Вяртанне ў крынкі. Я свечкі запаліў, у пакоі цішыня велікодная. Бачу бацьку. Крынкі халаднаногія. Іду ў даліну пачатку свайго готыка дзяцінства на небакраі. На вашых выганах бесклапотнасці і ў вішнях радасці рэха загуляла са мною ў схованкі. Чырванею, засаромлены сталасцю. Крынкі вячэрне звонныя. Кіра пані раством візантыйскім сваім не асудзіла мяне на будзённасць і, магчыма, супраць волі яе пайшоў я тады прэч з бязбожнай верай у купалу. Крынкі ціхалістыя. Вяртаюся пяццю дарогамі пыльнымі з пустыняў жыцця у крыніцах вашых абмыцца. Знявечаны сударгамі смутку не паказваюся. Свечкі гаснуць без памяці.